todėl, kad mes supanašėjame savybėmis, suduodančia šviesa.
Mes kūrėme tą bendrą dvasę, arba mes kūrėme tą bendrą indą, bendrą
kryptį. Tai reiškia, kad mes ištaisom tarpusavio santykį.
Į tą klį, į tą indą kažkas tai patenka, ar ne? Jisai kažką tai pradeda skleisti, ar kaip?
Čia lygiai taip pat kaip elektra. Mes negalime jos pačiupinėti ar paliesti tol, kol mes neįjungiam kažkokio prietaiso. Ir mes matom tam tikrą poveikį. Tai būtent va tavo energija, tą teisingą santykį, mes tarpusavį jaučiame. Kitaip tariame, mes jį tyrėme toliau.
Mes jau kalbėjom apie tai, kad šviesa sukūrė indą, kurį galėtų užpildyti. Taigi, taip mums ir pasakoja kabalistai, kad viso kūrimo tikslas yra tam, kad užpildyti norą gauti kūrėjo didybę. Šviesos, integralumo, vienybės, davimo jėgos svarba, kitaip tariant. Ir tokiu būdu tas indas įgauna kūrėjo savybę ir tampa lygus tai kūrėjo savybei. Taip pat tampa tartum duodantis jai. Ir tai panaikina gėdos jausmą, apie kurį mes šnekėjom. Jeigu aš jaučiuosi tau lygus, tai aš galiu iš tavęs priimti viską, ką tu man paruošiai. Ir kūrėjas būtent tam ir sukūrė kūrinį, kad užpildytų jį viskuo, kas yra pas jį.
Kitaip tariant, tikslas atskleisti kūrėją kūriniuose. Žemėj mums gyvenant, gauti tą pilną užsipildymą, jausti kūrėją.
Deja, laidos laikas baigėsi. Labai dėkojame viešosios įstaigos Kabalos studijų centro Kabalos mokymo procesų organizatoriams Andriui ir Domui. Štai jums mūsų dovanos.
Ačiū labai.
Ačiū.
Tikiuosi, pasidėsite ir mūsų globalią jausmo proto dvasę šalia kabalistų Balsų Lamo. O gerbiami klausytojai, su jumis buvo Verslumo dvasė iš Kauno. Ačiū jums ir sudie.
Verslumo dvasė.
Reklama.
Vienintelis Neli Furtado koncertas Baltijos šalyse. Spalio 24 dieną. Didžiausi hitai didžiausioje Žalgirio arenoje. Koncerto draugai lrytas.lt.
B-Active Europos sporto savaitės renginiai Lietuvoje net visą rugsėjį. Organizuok sporto renginį ir skelbk jį beactive.lt. Europos sporto savaitės metu išbandyk įvairius sporto užsiėmimus ir ugdyk teisingus sportinius įpročius visus metus. Junkis beactive.lt.
Žinių radijas pristato.
Ar atsimeni save prieš 20 metų? Mumy Troll. Marskaja 20 turo koncertas Vilniuje. Susitinkame gruodžio 9 Kompensa koncertų salėje. Informuoja lrytas.lt. Bilietus platina bilietai.lt. O tikai.
Mes, jaunoji karta, žengdami į darbo rinką, laužome visas taisykles. Drąsiai keičiame profesijas, o neretai, užuot ieškoję darbo, steigiame savo verslą. Laida, ką žmonės dirba, apie kūrybišką požiūrį gyvenimą ir netraditinį profesinį kelią Lietuvoje. Atviri, nuoširdus pokalbiai ir praktiniai patarimai, žengiant profesinės svajonės link. Laidos klausykitės kiekvieną pirmadienį 16:05.
Laidą remia SUN365. Saulės energija iš šaltai spaustų šviežių sulčių.
Žinių radijas.
Dabar 11 valandų.
Žinios.
Teisėsauga patikslino įtarimus MG Baltic viceprezidentui, jis neigia kaltę. Premjeras ragina imtis politikų ir verslo interesų ryšių parlamentinio tyrimo. Šiaurės Korėjos keliama grėsmė kelia į viršų jenos kursą. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamiau. Vienoje stambiausių politinės korupcijos bylų teisėsauga reiškia įtarimus dviem parlamentinėms partijoms – Liberalų sąjūdžiui ir Darbo partijai. Šioms partijoms kaip juridiniams asmenims pateikti įtarimai dėl stambaus masto prekybos poveikio ir kyšininkavimo. Anot Specialiųjų tyrimų tarnybos liberalų sąjūdis gavo naudos per buvusio partijos pirmininko Eligijaus Masiulio ir buvusio partijos valdybos nario Šarūno Gustainio veiklą. Įtariama, kad Masiulis veikęs partijos naudai ir interesais iš koncerno MG Baltic viceprezidento Raimondo Kurlianskio už šiam koncernui palankių ir finansiškai naudingų politinių sprendimų priėmimą savo ir partijos naudai priėmė 106 tūkstančių eurų kyšį grinaisiais, taip pat kyšius nematerialią formą. O Šarūnas Gustainis iš Kurlianskio dėl tų pačių priežasčių priėmė 8700 eurų kyšį. Darbo partijai įtarimai pateikti dėl buvusio jos pirmininko pirmojo pavaduotojo Vytauto Gapšio veiksmų. STT įtarė, kad jis priėmė 12100 eurų kyšį. MG Baltic viceprezidentas Kurlianskis visus kaltinimus neigė. STT teigimu iš viso šioje politinės korupcijos byloje įtarimai jau pateikti 5 fiziniams asmenims. Iš jų 4 yra buvę ar esami Seimo nariai, taip pat 3 juridiniams asmenims. Teisėsaugai pareiškus įtarimus korupcija liberalų sąjūdžio ir darbo partijai, valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguotas premjeras Saulius Skvernelis, sako Seime inicijuosiantis parlamentinį galimų neskaidrių politikų ryšių su interesų grupėmis parlamentinį tyrimą. Anot jo, vienas stambiausių politinės korupcijos bylų tyrinti teisėsauga daro sunkius, bet ryštingus žingsnius, o įtarimai dėl kišininkavimo ir prekybos poveikių dar 2 partijoms – didžiulis smūgis visai politiniai sistemai. Būtent todėl anot Skvernelio būtinas platus parlamentinis tyrimas. Lietuvos oro uostai neturi informacijos, ar dėl pilotų atostogų dar bus netikėtai atšaukta airių pigių skrydžių bendrovės Ryanair skrydžių iš Lietuvos iki spalio 28-osios, nes šalis nėra paminėta oficialiame atšauktų skrydžių sąraše, kurį airių įmonė savo internetinėje svetainėje paviešino šios savaitės pradžioje, rašo Lietuvos žinios. Ryanair rugsėjo 16 dieną buvo atšaukusi vieną skrydį iš Vilniaus į Briuselį ir iš Briuselio į Vilnių. Ši bendrovė keleivius skraidina iš visų 3 Lietuvos oro uostų – Vilniaus, Kauno ir Palangos. Saugių aktyvų paklausa šiandien auga, nes investuotojų dėmesys vėl nukrypo į Šiaurės Koreją. Jena brangsta greičiausiai per 2 savaites. Jungtinių valstijų dolerio kursas jenos atžvilgių nuo sesijos pradžios sumažėjo 0,4% iki 112 jenų. Euras jenos atžvilgių atpigo 0,3% iki beveik 134 jenų. Šiuo metu Niujorke Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje dalyvaujantis Šiaurės Korejos užsienio reikalų ministras Lee Jung-ho pareiškia, kad Šiaurės Koreja gali virš ramiojo vandenyno išbandyti beprecedenčio masto vandenilinę bombą. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė sugriežtinti sankcijas Šiaurės Korejai. Beje, šiandien finansų rinkos laukia Europos centrinio banko vadovo Marijaus Dragio kalbos Dubline bei Didžiosios Britanijos ministrės pirmininkės Terezos May kalbos Florencijoje dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministrai sutarė steigti balto apdovanojimą, pranešė užsienio reikalų ministerija. Anot jos, simboliškai pirmasis balto apdovanojimas būtų įteiktas kitąmet, kai abi šaliai švęs savo 100-metį. Apdovanojimas bus skiriamas už lietuvių ir latvių kalbų, literatūros, istorijos tyrinėjimų ir kitų panašios veiklos propagavimą. Apie kandidatūrų priėmimo pradžia bus paskelbta Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministerijų interneto puslapiuose. Šiandien Lietuviai ir Latvijai mini Baltų vienybės dieną prieš 781 metus. Dabartinių Šiaulių apylinkėse vyko Saulės mūšis.
Orai.
Kismete LT skelbia, kad šiandien vietomis dar palis gausesnis lietus numatomas pietvakarių vakarų Lietuvoje. Dienas saulėčiau bus šiaurės rytiniuose šalies rajonuose, tačiau palaipsniui debesys skirstysis ir likusioje šalies dalyje. Numatomas gusingas rytinių krypčių vėjas. Vilniuje ir Kaune oras šils iki 20 laipsnių, Šiauliuose bus 18, Panevėžyje ir prie jūros apie 19 laipsnių šilumos.
Keičia. Žinių radijas.
Reklama.
O mano tėtis nusipirko naują automobilį.
Mano tėtis jau seniai turi naują automobilį.
Jeigu seniai, tai jis jau senas.
Pats tu senas. Mūsų automobilis ir kitais metais, ir po metų, ir po 2 bus naujesnis už jūsų.
Kia Sportage iš tiesų ilgiau išlieka naujas, juk jis turi ne tik išskirtinę komplektaciją, bet ir 7 metų garantiją. Registruokitės bandomajam važiavimui puslapyje kia.lt. Kia Sportage – neveltui taip pat populiariausias dizelinis visureigis Baltijos šalyse.
žinių radijas.
Laida remia Kesko senukai Lithuania.
Sveiki žinių radijų klausytojai, eteriai ekspertai patarė laida, Darius Matas prie mikrofono. Pasaulyje egzistuoja šimtai televizorių gamintojų, kurie siūlo dar 10 kart tiek skirtingų jų modelių. Kaip nepasimesti ir rasti savo tinkamiausią, labiausiai poreikius atitinkantį televizorių? Apie tai mes kalbame su UAB Kesko senukai Lithuania, vaizdo garso, informacinių technologijų ir buitinės technikos prekių grupės verslo vystymo vadybininku Tadu Dambrausku. Sveiki.
Labą dieną.
Vienas, ko gero, dažniausiai ir pirmiausių klausimų, kuris žmonėms šauna į galvą renkantis televizorių, tai kokį dydį televizorius pasirinkti? Kokie čia svarbus aspektai?
Visų pirma, reikėtų apibrėžti, kas yra televizoriaus dydis. Tai televizoriaus dydis tai nėra jo ilgis ar plotis ar dar kažkas, tai yra televizoriaus įstrižainė. Tai renkantis televizoriaus įstrižainę reikėtų pirma nuspręsti, iš kokio atstumo televizorius daugiausiai bus žiūrimas. Nes jeigu televizorių žiūrėsim iš per daug arti, vaizdą tiesiog matysim kvadratėliais, o jeigu matysim žiūrėsim iš per daug toli, tai vaizdą tiesiog nematysim tam tikrų detalių. Tai pagrindinė taisyklė būtų minimalus atstumas, iš kurio patartina žiūrėti, reikėtų televizoriaus įstrižainę padauginti iš 1,5, o maksimalų atstumą patartina padauginti iš 3. Tai sakykime, jeigu televizorius yra 40 colių, tai yra apie 1 metras, tai tarkim, optimalus žiūrėjimo atstumas turėtų būti nuo 1,5 iki 3 metrų.
Ar svarbu yra, kokį turinį mes planuojame žiūrėti renkantis televizorių?
Taip, tai yra svarbu. Jeigu televizorius bus naudojamas žiūrėti tik tai šiuo metu transliuojamai skaitmeniniai televizijai ir iš televizoriaus kaip ir nereikalauja žmogaus jokių papildomų funkcijų, tai pilnai žmogui pakanka įsigyti neišmanų televizorių Full HD raiškos. Jeigu žmogus nori iš televizoriaus šiek tiek daugiau žiūrėti aukštos raiškos kanalus, žiūrėti, prijungti prie interneto, žiūrėti YouTube, tai tokiu atveju reikėtų rinktis jau didesnės raiškos ekraną turinti televizorių, jau 4K raiškos ekraną reikėtų rinktis.
Kalbant plačiau apie ekranų tipus, kurie yra diegiami televizoriuose, kokie jie yra ir kada koks yra parankesnis vartotojui?
Ekranų tipai galėčiau išvardinti, kad yra LCD LED ekranai, tai jie lyginami su buvusiais plazminių televizorių ekranais, tačiau jie yra šviesesni, jie yra lengvesni, suvartoja daug mažiau elektros energijos. Kitas yra patobulinti LCD LED ekranai, tai yra aukščiausios kokybės, kokie yra šiuo metu ekranai. Jie, žinoma, yra kur kas brangesni. Kaip pavyzdys, šiuo metu aukščiausios kokybės, tai būtų Samsung QLED gaminami ekranai, tai yra patobulinus kokybės LED ekranai. Ir, žinoma, trečia kategorija būtų OLED ekranai. OLED yra organinių šviesos diodų ekranai. Jie pasižymi savo galimybę atvaizduoti itin gerai juodą spalvą. Kodėl taip yra? Juodą spalvą dėl to atvaizduoja, nes OLED ekranų principas yra, kad kiekvienas pikselis dega pats iš savęs. Jam nereikia papildomų šviesos šaltinių, kaip kad reikia LCD LED ekranams. Tai kadangi kiekvienas pikselis dega iš savęs, jis gali ir degti, ir gali ir užgesti, tuo būdu išgaunamas ypatingai geras kontrastas.
Jūs minite juodos spalvos atvaizdavimą, minite ekrano kokybę. Vis tik žiūrint televizorių, esminis klausimas būna, ką aš iš to geriau matau ir kaip ta kokybė yra apibrėžiama. Tai koks yra esminis skirtumas žmogui, kuris tiesiog žiūri televizorių?
Tai tiesiog bus daug ryškesnis vaizdas, daug kontrastingesnis vaizdas žiūrint aukštesnės kokybės televizorių. Tai kaip palyginimui galiu pasakyti, jeigu žmogus ekrano parinkimas labai daug lemia, kiek žmogus nusprendęs skirti televizorių, kiek nori išleisti. Kai tai OLED ekraną, jeigu nori turėti žmogus, tai jisai bus beveik 3 kartus brangesnis negu LED ekrano televizorius.
Ekranai dar būna ir tiesūs, ir būna lenkti. Taip. Kokiegi čia yra privalumai to lenkto ekrano, o kokiegi trūkumai?
Lenktas ekranas padeda labiau įsijausti į vaizdą, padidina matymo kampą, tačiau jeigu namuose televizoriaus žiūrėjimas nėra pagrindinis užsiėmimas, ką, ką mes veikiame, o dažnai jį žiūrime, tarkim, užsiimdami kažkokią kitą veiklą, tai patartina geriau rinktis tiesų televizorių. Kaip ir matome iš gamintojų pusės, kad dalis gamintojų šiais metais lenktų ekranų tiesiog atsisako. Tai tiesiog diktuoja rinka tikriausiai.
Jūs minėjote, kad jeigu televizorius nėra pagrindinė veikla, kur yra ta riba? Kiek valandų per dieną reikėtų žiūrėti televizorių, kad jau sakytume, kad televizorius yra pagrindinė veikla? Ar čia ne nuo žiūrėjimo trukmės priklauso?
Ne nuo žiūrėjimo trukmės. Čia labai individualiai, sakykime. Bet jeigu nėra taip, kad atsisėdu ir žiūriu televizorių, o tarkim kažką veikdamas namuose, tik tai užmetu akį ir taip toliau. Tai čia labai individualus reikalas.
Vaizdo kokybė, mes jau tą klausimą šiek tiek palėtėm, vis tik tam įtakos turi tik ekranas, ar yra dar kažkokie kiti techniniai kriterijai televizoriaus, kurie irgi turi įtakos?
Taip yra. Tai pagrindiniai kriterijai būtų, tai yra ekrano raiška. Tai ekrano raiška yra vienas pagrindinių kriterijų. Tai šiuo metu yra Full HD ekranai ir Ultra HD ekranai. Taip pat yra kontrastas. Tarkim, kontrastas matuojamas santykiu. Pavyzdys rašomas 100 tūkstančių prie vieno, tai vadinasi, juodžiausia juoda yra 100 tūkstančių kartų juodesnė už balčiausią baltą. Taip pat yra spalvų intensyvumas. Spalvų intensyvumas parodo, kiek televizorius gali atvaizduoti natūralių gamtos spalvų. Tai šiuo metu gaminamų televizorių, aukščiausios klasės televizoriai, gamintojai teigia, kad jie gali atvaizduoti jau netgi 100% gamtos spalvų. Taip pat yra HDR. HDR yra aukštas dinaminis diapazonas, tai yra technologija stipriai padidinanti vaizdo kokybę. Tai trumpai tariant, tai jeigu televizorius turi HDR, tai galime matyti daugiau detalių itin tamsiose ir itin šviesiose scenose. Tai tarkim, jeigu žiūrime kaip į dangų su debesim ir ant paprasto pigesnio televizoriaus matysis vos kontūrai, gal netgi nematysim debesų kontūrų. Tai ant televizoriaus, kuris turi HDR, tai bus viskas aišku, matysis visos smulkiausios detalės.
Jūs minėjote Ultra HD ir Full HD, kuogi skiriasi šios kombinacijos?
Full HD ir Ultra HD skiriasi ir ženkliai skiriasi. Full HD tai yra ekrano raiška. O ekrano raiška ir jinai yra 4 kartus prastesnė negu Ultra HD. Tai jeigu Full HD turi apie 2 milijonus megapikselių, tai Ultra HD raiška, kitaip dar vadinama 4K, tai turi 4 kartus daugiau, tai daugiau negu 8 milijonus megapikselių. Skirtumą pamatyti iš tikrųjų paprasta, jeigu turime namie 4K rodantį televizorių, tiesiog įsijungiam YouTube, įsijungiam klipą, kuris yra Full HD ir Ultra HD ir skirtumas bus akivaizdus.
Yra tekę girdėti iš tų žmonių, kurie naudoja 4K ekranus, Ultra HD, kad nėra labai dar daug turinio sukurta būtent tokiems televizoriams. Ne visi filmai, ne visi serialai yra pritaikyti ir kad žmogus gali neišnaudoti tų galimybių. Tiesa čia ar ne?
Iš dalies tiesa, bet visą laiką pirkdami tokį daiktą kaip televizorius, žiūrime į ateitį, o ateitis yra tokia, kad Ultra HD turinio jo tik tai daugėja, tai šiuo metu ir YouTube, ir Netflix, ir įvairios kitos platformos jos pilnai rodo Ultra HD video, tai yra ir filmus, ir serialus, ir tikrai galima puikiai išnaudoti. Ir kuo toliau, tuo išnaudosime dar daugiau.
Aš klausytojams primenu, šiandien laidoje kalbame apie tai, kaip pasirinkti savo tinkamiausią ir labiausiai poreikius atitinkantį televizorių. Mano pašnekovas UAB Kesko Senukai Lithuania vaizdo garso informacinių technologijų ir buitinės technikos prekių grupės verslo vystymo vadybininkas Tadas Dambrauskas. Padarykime trumpą pertrauką laidoje ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus.
Laidą remia Kesko Senukai Lithuania.
Tęsime pokalbį. Šiandien laidoje kalbame apie tai, kaip pasirinkti savo tinkamiausią televizorių. Jų rinkoje išties yra daugybė, šimtai gamintojų, dar 10 kart tiek skirtingų jų modelių. Aptarėme pagrindinius ir esminius kriterijus, na, tarkim, renkantis televizorių pagal ekrano tipą. Tačiau šiuolaikiniai televizoriai turi ir įvairių išmaniųjų funkcijų, kurios yra sumontuotos įrenginyje. Kokios kitos išmaniosios funkcijos šiuolaikinėme televizoriuje ir kam jos yra skirtos?
Visų pirma, išmanųjį televizorių šiek tiek galėčiau palyginti su išmaniuoju telefonu. Tai turbūt dauguma iš mūsų turime išmaniuosius telefonus ir jais naudojamės. Ir nelabai įsivaizduojame, kaip galėtų telefonas būti neišmanus. Tai su išmaniuoju televizoriu situacija yra labai panaši. Kartą pasinaudojęs išmaniuoju televizoriu, žmogus tikrai nebenorės neišmanaus televizoriaus. Tai pagrindinės funkcijos, ko reikia, tai reikia, kad televizorius galėtų prisijungti prie interneto. Tai jis tai turėtų turėti arba tinklo jungti laidu, arba bevėlį. Ir turėtų turėti funkcijas Wi-Fi Direct ir Miracast. Šios funkcijos padeda iš telefono ar planšetės ar kompiuterio atvaizduoti vaizdą ir rodyti šitą vaizdą televizoriaus ekrane. Prisijungęs prie interneto, žmogus jau tada gali naudotis įvairiausiamis programėlėmis, kaip ir išmaniajam telefone, žiūrėti aukštos raiškos filmus, žiūrėti YouTube, Netflix ir taip toliau. Visas atsiveria galimybės.
Kalbant apie šiuolaikinius televizorius, jie, aišku, keičiasi pakankamai tos technologijos sparčiai, tobulėja. Vis tik, kokiam laiko tarpu reikėtų planuoti įsigyti televizorių? Kada tas televizorius jau pasensta ir, na, mums reikia kažko naujo?
Žiūrint šių dienų tempą, tai kiekvienais metais televizorius gamintojai pateikia kažką naujo ir technologija nestovi vietoj. Tai konkretų metų laiką laikotarpius pasakyti tikrai sunku. Tai priklauso nuo gamintojų. Jeigu jie kažką naujo išranda, pateikia, tai žinoma, žmogus, kuris nori technologijų naujovių, tai žinoma, jis norės atsinaujinti. Bet šiaip, televizorius turbūt kokiems 3-5 metams tikrai yra optimalu.
Ar šiuolaikiniai televizoriai, nes iš to, ką jūs pasakote, reikia, kad prisijungtų prie tinklo, tada jis būna išmanus, galima naudotis įvairiomis programėlėmis. Ar nėra taip, kad šiuolaikinių televizoriumi tampa labai sudėtinga naudotis?
Tikrai ne. Tikrai ne. Iš šiuolaikinių televizorių operacinės sistemos yra vartotojai pritaikytos, yra nesudėtingos, vos keli mygtukų paspaudimai ir matome gausybę programėlių, įsijungiam. Tai vos keli mygtukų paspaudimai, tai tikrai nėra sudėtinga.
Iš patirties gal galite pasakyti, kiek ilgai užtrunka žmogui, kuris prieš tai naudoja įprastą televizorių, dabar jau perėjo prie išmanijo išmokti ir jį įvaldyti.
Konkrečiai man užtruko gal 10 minučių, bet šiaip aš manau, kad tai tikrai nedaug užtrunka. Užtrunka labai, labai nedaug. Prisijungti prie interneto, suvesti slaptažodžius, rasti tinkamą programėlę reikiamą pirmin.
Tai dar ne visi šiuolaikiniai patobulinimai televizijoje ir televizoriuose. Kalbame ir apie 3D televiziją. Kas tai yra ir ko reikia tam, kad mes galėtume žiūrėti būtent tokią televiziją savo namuose?
3D televizija dar prieš keletą metų atrodė, kad visi televizorių gamintojai stengiasi bet kokiais būdais įvesti į rinką 3D televiziją. Tačiau, kaip matome iš šių metų, tai ne vienas gamintojas nebegamino televizoriaus su 3D funkcija. Tiesiog funkcija nepasiteisino ir tokių televizorių nebegaminama.
Gal žinot, kokios priežastys, kodėl nepasiteisino?
Priežasčių tikslių nežinau, galėčiau tik spėti, kad tai nėra vartotojui labai patogu, žiūrint televizorių, užsidėti papildomus akinius. Tai aš manau, kad tai viena iš didesnių priežasčių. Plius, kad tu negali be papildomos įrangos matyti, ir turinio buvo mažai. Tai va taip.
Žodžiu, tai tapo tokių vienkartinių mados klyksmų, atėjo ir praėjo.
Taip.
Apie patogumą dar tęsiant kalbą, šiuolaikinė televizorija turi įvairių jungčių ir suderinamumo su kitais mūsų renginiais, jūs ir pats minėjate, ir su išmaniaisiais telefonais, planšetėmis. Kokie yra tie suderinamumai ir ką čia svarbu žinoti?
Suderinamumą lemia, kokias jungtis turi televizorius. tai televizorius turėtų turėti HDMI jungtis, tai yra skaitmeninė vaizdo ir garso signalo jungtis. Per HDMI mes galėtume prijungti namų kino sistemą, žaidimų konsolę, kompiuterį ir renkantis naują televizorių reikėtų atkreipti dėmesį, kad būtų bent 3-4 HDMI jungtis, kad galėtume pilnai išnaudoti savo poreikius arba ateities poreikius. Tada yra svarbu USB jungtis, tai yra išorinėms laikmenoms arba USB atmintinėms, iš jų leisti nuotraukas, filmus, kadangi dabar beveik visi televizoriai atvaizduoja ko ne 100% visų formatų vaizdus ir sugeba rodyti. Tada yra skaitmeninė garso išvestis, tai tiesiog, kad galėtų prijungti namų kino sistemą per atskirą jungtį. Svarbu Bluetooth ryšys. Bluetooth tai yra bevėlė garso perdavimai, tai taip pat pajungti namų kino sistemą ar prisijungti ausinės, jeigu norime žiūrėti televizorių ar klausytis tiesiog jo individualiai.
Pokalbio pradžioje, kai klausiau, kaip pasirinkti optimalų ekrano dydį televizorių, jūs minėjote tam tikrą formulę, kurią vadovaujantis galima pasirinkti pagal savo turimo būsto erdvumą tinkamą televizorių. Vis tik televizoriai būna skirtingose patalpose, žmonės ne po vieną jų turi namuose, kai kurie televizoriai yra svetainėje, kiti virtuvėje, miegamajame ar dar kur nors kitur vonios kambaryje galų gale. Kiek turi įtakos televizoriaus pasirinkimui būtent erdvė, kurioje televizorius bus?
Itin mažoms erdvėms, tokioms kaip, sakykim, įprasta virtuvė, televizorių reikėtų rinktis šiek tiek mažesnį, tai yra iki 32 colių, kadangi per didelis televizorius matysim vaizdą kvadratėlės žiūrėdami iš per arti. Vidutinio dydžio patalpoms, tokioms kaip miegamasis, reikėtų orientuotis apie 43 colių televizorių, kad būtų optimalu. O didesniems kambariams, svetainėms reikėtų žiūrėti 55 colių ir didesnius.
Kalbant apie ilgalaikį tarnavimą, vis tik jūs minėjote, ar ne, 3-5 metams galime planuoti, kad mes televizorių įsigytą tikrai naudosime. Kaip reikėtų jį prižiūrėti, kad tas tarnavimo laikotarpis nesutrumpėtų? Kokias klaidas čia vartotojai gal kartais padaro ir, na, tokiu būdu tenka anksčiau televizorių pakeisti?
Visų pirma, televizorių reikėtų pastatyti ar pakabinti gerai vėdinamoj patalpoj, sausoj, toliau nuo išorinių šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai. Televizoriaus ekraną reikėtų laikas nuo laiko nuvalyti su specialiais valikliais, nuo dulkių. Reikėtų televizoriaus nenaudoti kaip lentynos, nesugalvoti ant jo kažko dėti. Tai yra tikrai tam nepritaikyta. Jeigu televizorių kabiname ant sienos, tai reikėtų kabinti kažkur toliau nuo praėjimų, nuo durų, kad netyčia nebarštiltume, nesudaužytume ekrano. Ir jeigu išvažiuojame ilgesniam laikui iš namų, arba matome artėja audra, tai tiesiog išjunkime iš elektros lizdo, kad tiesiog dėl įtampos šuolių nesudegtų mūsų televizorius.
Vis dar pažeidžiama šiuolaikinė technologija prieš gamtos reiškinius, kaip už lango?
Tikrai taip.
Vis tiek domitės televizoriais, technika, matote, kas rinkoje yra nauja, kokios yra tendencijos, kur link juda televizoriai, kokie galbūt televizoriai stovės mūsų namuose, pavyzdžiui, po dešimtmečio?
Tendencija tokia, kad televizoriai praktiškai visi tampa išmanus, nebe išmanių televizorių tikrai turėtų nelikti. Televizoriaus storis vis plonėja. Jau šiandien mes turim televizorių, kurio storis netgi 2,3 mm ploniausioje vietoje. Šiuo metu esantis brangus ekranai, kaip OLED, ateityje tikrai turėtų atpikti ir taptų labiau įperkami kasdieniam naudojimui. Įmontuojami garsiakalbiai. Tai šiuo metu garsiakalbiai montuojami į apačią, į šonus televizoriaus įvairiai, tai garsiakalbis bus naudojamas kaip televizoriaus ekranas. Tai iš pačio ekrano, jokių papildomų garsiakalbių, pats ekranas turėtų skleisti garsą. Kalbant apie raišką, jeigu šiuo metu yra 4K raiška, tai yra Ultra HD kaip standartas, kaip tai po kažkiek tai metų, 8K turėtų tikrai užimti 4K vietą, kas yra dar 4 kartus didesnė raiška. Tai jau šiuo metu planuojama, kad 2020 metų tokį olimpinės varžybas Japonijoje galės stebėti per 8K raišką.
Nenukentės žmonių regėjimas nuo tokio ryškaus matymo?
Didės ir televizorių įstrižainė. Planai yra, kiek skaičiau, yra 145 colių didesni, tai galima įsivaizduoti, tai televizorius vos ne per visą sieną.
Praktiškai žiūrėdamas tokį televizoriaus ekraną stebėdamas, galėtum jaustis ir būdamas Tokijoje olimpinėse žaidynėse.
Tikrai taip.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir už Jūsų patarimus, kaip pasirinkti savo tinkamiausią televizorių, kuris atitiktų kiekvieno žmogaus poreikius. Mes kalbėjome su UAB Kesko Senukai Lithuania, vaizdo garso, informacinių technologijų ir buitinės technikos prekių grupės verslo vystymo vadybininku Tadu Dambrausku. Ačiū Jums už Jūsų patarimus. Dėkui visiems klaususiems laidos ekspertai patarė, aš Darius Matas primenu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti ir Žinių radio archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.